Kuvittele tämä tilanne ihan hetkeksi. Sä valmistaudut treffeille. Olet viestittellyt viikkoja netissä tapaamasi miehen kanssa.
Joo.
Hänen nimensä on Anthony LaRoche, 37-vuotias sisustussuunnittelija. Ja hän vaikuttaa siis aivan täydelliseltä. Komea, huomaavainen, valmis sitoutumaan.
Eli kaikki ne boksit on tikattu, mitä moni ehkä etsii.
Juuri niin. Ja hän on ehdottanut jotain tosi erityistä ensi tapaamiselle. Erottista peliä hänen asunnollaan. Silmät sidottuina, jotta kokemus olisi maaginen.
Okei, tässä kohtaa hälytyskellojen pitäisi jo vähän soida.
Kyllä, ja varmasti ne soivatkin. Mutta epäröinnin jälkeen sä suostut, koska viikkojen intensiivinen keskustelu on rakentanut sen luottamuksen.
Aivan.
Tänään me syvennyivät tapaukseen, joka alkoi juuri näin, mutta päättyi oikeussaliin ja se pakotti koko Ranskan oikeusjärjestelmän pohtimaan uudelleen, mitä suostumus ja petos oikeastaan edes tarkoittavat digitaalisella aikakaudella.
Ja tämä on niin kiehtova tapaus juuri siksi, että se ei ole mustavalkoinen. Se pakottaa meidät kaikki miettimään sitä rajaa itsensä parantelun ja suoranaisen petoksen välillä nettideittailussa.
Kyllä. Lähdetään liikkeelle siitä hetkestä, kun kaikki muuttui. Ollaan siis maaliskuussa 2015. Puhutaan naisesta nimellä Silvie.
Okei.
Hän on 40-vuotias pienen lapsen äiti ja elämässään isossa käännekohdassa. Takana on työuupumus ja ero. Hän etsii uutta alkua.
Eli haavoittuvassa tilanteessa.
Nimenomaan. Ja silloin kuvioihin astuu tämä Anthony LaRoche. Heidän yhteydenpitonsa on ollut uskomattoman intensiivistä, siis tuntien mittaisia puheluita lähes päivittäin.
Ja tässä on se klassinen manipuloinnin ja valmistelun kaava. Luottamus on rakennettu huolella ja ajan kanssa, sana sanalta, puhelu puhelulta.
Kyllä. Anthony tietää Sylvien haavoittuvuudesta ja vakuuttaa, että se ei ole hänelle ongelma, vaan päinvastoin.
Hän on siis selvästi kohdistanut toimintansa naisiin, jotka ovat elämäntilanteensa vuoksi alttiimpia uskomaan siihen täydellisen kumppanin löytymiseen. Hän on luonut niin vahvan henkisen siteen, että se ylittää ne fyysisen maailman varovaisuusmekanismit.
Juuri näin. Ja kun Silvi viimein saapuu Anthonyn asunnolle Nitsassa, hän huomaa oven olevan raollaan. Ääni sisältä ohjeista häntä rentoutumaan, ottamalla sin viiniä ja menemään kylpyhuoneeseen.
Ja sieltä löytyy se silmäside.
Aivan kuten oli sovittu. Hän noudattaa ohjeita. Mies talouttaa hänet kädestä pimeään huoneeseen. Ja siellä, seksuaalisen aktin aikana, Sylvien mieleen hiipii outo tunne.
Jokin ei täsmää.
Niin. Jokin on pielessä. Miehen vartalo ei tunnu niin lihaksikkaalta ja treenatulta kuin kuvissa.
Tuo on tärkeä hetki. Se kognitiivinen dissonanssi alkaa. Aistit kertovat yhtä tarinaa, mutta mieli on kiinnittynyt siihen kuvaan, joka on rakennettu viikkojen aikana.
Ja hänen tärkein aistinsa, näkö, on poistettu pelistä.
Hän on täysin sen luottamuksen varassa, jonka hän on rakentanut ääneen ja kuviin.
Ja kun hän yrittää koskettaa miestä enemmän, ikään kuin varmistaakseen, mies torjuu sen ja sitoo leikkisästi hänen kätensä sängyn päätyyn.
Estää siis totuuden paljastumisen.
Juuri niin. Kun aktio on ohi, Silvi ei enää kestä. Hän repäisee siteen silmiltään ja sytyttää valot. Edessä ei seiso Anthony LaRoche.
Vaan kuka?
Hänen sijallaan on vanha mies. Ainakin 30 vuotta vanhempi, kaljuuntuva, silmälasipäinen, roteva nenäinen, täysin vieras.
Ja se reaktio, mikä siitä seuraa, on ratkaiseva. Se ei ole pettymystä tai vihaa siitä, että tuli huijatuksi. Se on välitön, primitiivinen kauhu. Shokki on täydellinen. Silvi alkaa huutaa. Hän kerää tavaransa ja ryntää ulos asunnosta huutaen rappukäytävässä. Talossanne on raiskaaja. Hän ei siis sano huijari, vaan raiskaaja.
Nimenomaan. Hän juoksee kadulle ja huutaa tullensa raiskautuksi, kunnes ohikulkija viimein auttaa häntä soittamaan poliisille.
Hänen reaktionsa kertoo kaiken. Hän ei koe tullensa petetyksi deittikumppanin ulkonäöstä, vaan hän kokee, että hänen kevonsa ja suostumuksensa on loukattu perustavanlaatuisella tavalla.
Ja mikä on hämmentävintä, poliisille Sylvian tarina ei ole edes yllätys.
Miten niin ei ole? He ovat tutkineet jo 8 kuukauden ajan toisen naisen tekemää täysin identtistä ilmoitusta. Mies tunnistetaan nopeasti, hän on Jack Sion, tuolloin 68-vuotias.
Okei, Sioni otetaan kiinni seuraavana päivänä. Ja kuulusteluissa hän on täysin rauhallinen. Hän kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen, Hänen mukaansa seksi oli täysin suostumuksellista. Tämä on hänen puolustuksensa koko prosessin ajan. He suostuivat. Hänen maailmassaan petos henkilöllisyydestä on vain osa peliä, mutta se ei vaikuta itse teon laillisuuteen. Niin, tutkijat takavarikoivat hänen tietokoneensa, puhelimensa, USB-tikkuja. Ja se, mitä he löytävät, on suoraan sanottuna karmivaa. Yli 3000 valokuvaa alastomista naisista.
3000!
Osa kuvista on otettu salaa ilman naisten suostumusta heidän nukkuessaan Sionin sängyssä.
Tässä mennään jo aivan toiselle tasolle. Se ei ole enää vain seksuaalinen petos. Se on vallankäyttöä, keräilyä, trofeiden haalimista. Ja sitten löytyy se kaikkein kylmäävin todiste. Muistikirja.
Voi ei. Siihen on listattu 342 naisen nimet 10 vuoden ajalta. Ja nimien lisäksi niihin on liitetty lyhyitä, mutta paljastavia henkilökohtaisia muistiinpanoja.
Kuten mitä esimerkiksi?
No esimerkiksi aviomies hirttäytynyt, äidillä syöpä, 2 keskenmenoa.
Eli hän on kartoittanut heikkouksia. Nuo muistiinpanot ovat avain koko hänen toimintamalliinsa. Ne todistavat, että hän ei ainoastaan valehdellut, vaan hän hyödynsi järjestelmällisesti naisten syvimpiä traumoja.
Hän etsi ihmisiä, jotka kaipasivat pelastajaa, ja tarjoisi heille täydellisen illuusion. Ja kirsikkana kakun päällä tutkijat löysivät myös todisteita siitä, että hän oli tehtämässä väärennettyä henkilökorttia Anthony LaRosen kuvalla.
Ja muuta kuin selvä. Sionin puolustus nojasi siihen yhteen ja samaan argumenttiin. Naiset suostuivat seksiin, ja tällä argumentilla oli aiemmin ollut painoarvoa.
Kyllä, häntä vastaan oli ollut 2 lähes identtistä syytettä jo aiemmin vuosilta 2009 ja 2013, mutta ne oli hylätty.
Eli hän oli päässyt pälkähästä aiemmin.
Juuri niin, saanut vain muistutuksen lain noudattamisesta. Ja aluksi näytti, että historia toistaa itseään. Vetoomus tuomioistuin oli samaa mieltä ja katsoi, ettei syytettä tarvitse nostaa.
Mutta uhrit eivät antaneet periksi.
Eivät. He veivät asian Ranskan korkeimpaan oikeusasteeseen, kassaatiotuomioistuimeen. Ja se muutti kaiken. Siitä hetkestä lähtien tässä ei enää ollut kyse vain Jacques Sionin tapauksesta, vaan koko Ranskan lainsäädännön tulkinnasta. Mitä tämä korkein oikeus sitten teki? Miten he perustelivat kantansa?
He kivivät vuonna 2019 päätöksen, joka on juridisesti todella merkittävä. He totesivat, että kyseessä on todellakin raiskaus.
Millä perusteella?
Se kuuluu Ranskan lain tuntemaan erityiseen kategoriaan nimeltä viol par surprise, eli raiskaukseen yllätyksen kautta.
Okei, tuo on uusi käsite minulle. Mitä se tarkoittaa?
Se on harvinainen pykälä, joka tarkoittaa, että suostumus on kyllä annettu, mutta se on saatu aikaan petoksella, yllätyksellä tai oveluudella. Laki ei siis vaadi väkivaltaa tai uhkailua, jos itse suostumus on pohjimmiltaan epärehellinen.
Ja miten he sovelsivat sitä tähän nettideittailun maailmaan?
Heidän perustelunsa ydin oli tämä. Naiset antoivat suostumuksensa seksuaaliseen tekoon Anthony LaRoschan kanssa, eivät Jacques Sionin kanssa.
Juuri niin. Koska henkilöllisyydestä oli valehdeltu niin perustavanlaatuisella tavalla, suostumus ei ollut pätevä. Ja mikä mielenkiintoisinta, he kaivavat esiin ennakkotapauksen niinkin kauan kuin vuodelta 1857.
Oikeastikko?
Kyllä. Silloin mies tuomittiin naapurinsa vaimon raiskauksesta, koska hän oli tekeytynyt pimeässä tämän aviomieheksi. Oikeus siis katsoi, että tämä 2000-luvun digipetos on periaatteessa rinnastettavassa siihen.
On jotenkin hämmentävää ajatella, että yli 160 vuotta vanha laki on paras työkalu, joka oikeudella on käsissään tällaisen. Se kertoo, miten lainsäädäntö laahaa teknologian perässä.
Niin se todella tekee. Mutta tämän päätöksen myötä oikeudenkäynti saattoi vihdoin alkaa lokakuussa 2021.
Ja Sion saapui paikalle vapaana miehenä.
Kyllä. Ja hän näyttää hauralta, vanhalta mieheltä. Mutta sitten hän alkaa puhua. Ja hänen äänensä on syvä, voimakas ja miehekäs.
Aa, ja sen kuullessaan kaikki salissa ymmärtävät heti.
Välittävästi. Miten hän pystyy puhelimessa uskottelemaan olevansa se 37-vuotias Anthony? Ääni oli hänen tärkein työkalunsa.
Ääni oli olennainen osa petosta. Se ylläpiti illuusiota ja loi sen sillan kuvien ja tulevan tapaamisen välille.
Oikeudessa kuullaan useita uhria, ja heidän tarinansa ovat riipavaisia. Magali, joka oli teon aikaan vain 23, kertoo pelänneensä henkensä edestä,
Hän ei uskaltanut vastustaa, vain päätti teeskennellä nukkuvansa asunnossa yön yli päästäkseen turvallisesti pois.
Selviytymiskeino.
Kyllä. Fatima taas on edelleen niin syvästi traumatisoitunut, että hän itkee vuolaasti koko todistuksensa ajan. Mutta sitten tarinat alkavat muuttua monimutkaisemmiksi.
Ja tämä on se osa tapausta, joka tekee siitä psykologisesti niin monisyisen. Kaikki eivät reagoineet samalla tavalla.
Eivät todellakaan. Osa naisista kertoi päässensä asiasta yli. Yksi nainen oli jopa pitänyt Sioniin yhteyttä ja lähettänyt hänelle joulukortteja.
Petoksen jälkeen.
Kyllä. Ja sitten tulee se kaikkein yllättävin käänne. Eräs 19-vuotias nainen, Sean, oli petoksen paljastuttua, siis sen jälkeen kun hän näki Sionin kasvot.
Niin.
Muuttanut tämän luo asumaan ja elänyt hänen kanssaan parisuhteessa 4 vuotta.
Hetkinen, siis hän jäi sinne, vaikka tiesi totuuden.
Juuri niin. Ja oikeudessa hän puolustaa Sionia kiivasti. Hän sanoo kaiken tapahtuneen omasta vapaasta tahdostaan.
Tämä uhrien kokelusten kirjo on äärimmäisen tärkeä huomio, ja puolustus varmasti yritti käyttää tätä hyväkseen.
Totta kai. He argumentoivat, että koska kaikki eivät kokeneet tulleensa raiskautuksiksi, teko ei voinut olla raiskaus.
Mutta se on harhaanjohtava lobby-logiikka. Se sivuuttaa täysin sen, että jokaisen ihmisen suostumus ja kokemus on henkilökohtainen. Yhden ihmisen kokemus, olipa se kuinka poikkeuksellinen tahansa, ei mitätöi toisen kokemaa traumaa. Syyttäjä vaatii Sionille lopulta 12 vuoden vankeusrangaistusta, ja Sion itse toistaa loppuun asti sitä samaa mantraa. Hän ei ymmärtänyt tehneensä mitään väärää. Hänen näkökulmastaan hän oli palveluntarjoaja, hän ei näe itseään rikollisena, vaan jonkinlaisena unelmien toteuttajana, vaikka se perustuikin täydelliseen valheeseen.
Lopulta tuomioistuin tekee päätöksensä. Oikeus toteaa Jack Sionin syylliseksi 3 raiskaukseen ja tuomitsee hänet 8 vuoden vankeuteen.
Ja hän valitti tuomiosta, tietysti.
Välittömästi.
Mutta vaikka tuomio ei ollut niin pitkä kuin syyttäjä vaati, sillä on valtava ennakkotapauksen arvo. Se vahvistaa sen, että perustavanlaatuinen petos henkilöllisyydestä voi mitätöidä suostumuksen.
Se lähettää viestin siitä, että suostumus ei ole vain mekaaninen kyllä tai ei seksiin.
Aivan. Vaan se liittyy erottamattomasti siihen, kenen kanssa uskot olevasi. Se pakotti lain sopeutumaan tähän uuteen todellisuuteen. Jacques Sionin petos oli äärimmäinen, mutta se jättää ilmaan tärkeän kysymyksen sinulle pohdittavaksi.
Ja mikä se kysymys on? Me kaikki tavallaan kuratoimme itseämme netissä. Valitsemme parhaat kuvat, ehkä vähän kaunistellaan ammattia tai harrastuksia. Sionin tapaus pakottaa miettimään, missä kulkee raja. Milloin ero verkkopersoonaan ja todellisuuden välillä kasvaa niin suureksi, että se muuttuu perustavanlaatuiseksi petokseksi? Sellaiseksi, joka tekee aidon tietoon perustuvan suostumuksen mahdottomaksi. Se on kysymys, johon ei ole olemassa helppoa vastausta.